Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Mirjana Rakela, Biljana Jovićević i Svjetlana Petrović vaši su domaćini ovog utorka 21. oktobra. U narednih 30 minuta u našem fokusu hapšenje Safeta Kalića, najtraženijeg bjegunca od pravde u Crnoj Gori, optuženog za pranje novca stečenog švercom droge. Povodom učestalih napada na imovinu Albanaca u Srbiji zasjedali odbori za bezbjednost u Novom Sadu i Beogradu. U Hrvatskoj pratimo slučaj hapšenja uticajnog zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića, a čućete i kako građani Bosne i Hercegovine jednostavno objašnjavaju to što nisu srećni, jer nemaju para. Detalji slijede odmah nakon pregleda novosti dana.
Radio Slobodna Evropa, vijesti.
Srpski šef diplomacije Ivica Dačić u Briselu je razgovarao sa odlazećom evropskom povjerenicom za vanjske poslove i sigurnost Catherine Ashton, zahvaljujući je na doprinosu koji je imala u otpočinjanju dijaloga sa Kosovom prije 2 godine.
Zahvaljujući njenom izveštaju na sednici savjeta je doneta odluka da počnu pregovori o članstvu Srbije u Evropskoj uniji. Taj put će biti dug, ali je on nepovratan.
Bio je to Ivica Dačić, a Catherine Ashton rekla je da su u dijalogu proveli više od 230 sati zajedno sa kosovskim premijerom Hašimom Tačijem. Kako bi razriješili neke od najvećih izazova s kojima se vaša zemlja suočila? Ministarstvo unutrašnjih poslova Makedonije podnijelo je kaznenu prijavu protiv 9 osoba osumnjičenih za zločinačko udruživanje, zloupotrebu položaja, pranje novca, a u vezi sa servisiranjem 6 helikoptera Ministarstva obrane Makedonije. Grupa je time oštetila državni budžet za skoro 3 milijuna dolara. Osumnjičeni su bivši uposlenici Ministarstva obrane i biznismeni iz Skopja, Kočana, Struge i Probištipa. Hrvatski ured za suzbijanje organiziranog kriminala i korupcije provodi istragu protiv zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića, njegovog suradnika Slobodana Ljubičića i Petra Pripuza, vlasnika tvrtke koja se brine o otpadu, te još 13 okrivljenih za 12 traže zatvor, a za 4 puštanje na slobodu. Sud odlučuje o njihovom pritvaranju. Kontroverzni rožajski biznismen Safet Kalić, optužen za pranje novca stečenog švercom droge, uhapšen je u Beču sa lažnim kosovskim pasošem, saopćili su čelnici Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore. Savez nezavisnih socijaldemokrata pozvao je HDZ i Stranku demokratske akcije na razgovore kako bi se što prije formirala vlast na svim razinama u Bosni i Hercegovini. Potpredsjednik SNSD-a Igor Radojčić.
I da, poštujući pre svega volju građana, jer ovdje govorimo o onima koji su pobijedili na izborima, ove stranke postignu sporazum o Savjetu ministara Bosne i Hercegovine.
Već drugi dan radnici firme Gredelju u Dobošućima kraj Lukavca štrajkaju u glađu. Njih 6 je u ponedjeljak došlo pred zgradu ambasade Hrvatske u Sarajevu. Traže da u Bosnu i Hercegovinu dođe većinski vlasnik firme kako bi sa željeznicama federacije dogovorili preuzimanje kompanije. Radnici ne pristaju na stečaj osim ako ga ne pokrenu sami kako bi naplatili 32 plaće te zdravstveno osiguranje i uvezali radni staž. Jedan od radnika, Esad Kadić.
Pa počinjem da umanjem ovdje. Nemam izlaza. Ja izlaza nemam. Znači, meni samo izlaz ili da radim ili da se ubijem. Jer kući nemam.
Prosvjetari u Srbiji i ministar prosvjete Srđan Verbić nisu na sastanku postigli dogovor, tako da će u srijedu prosvjetari stupiti u jednodnevni štrajk. Verbić im je poručio da je rezanje plaća neminovno.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Južnoafrički paraolimpijski sportaš Oscar Pistorius osuđen je na 5 godina zatvora zbog ubojstva i iznehata svoje djevojke prošle godine. U nizu napada u Bagdadu utorak je ubijena najmanje 21 osoba, saopćili su policijski i medicinski izvori. Predsjednik i generalni direktor francuske naftne kompanije Total Christophe de Margerie poginuo je noćas kada se njegov privatni avion sudario sa vozilom za čišćenje snijega na aerodromu Vnukovo kod Moskve. Ruski odbor za istragu saopćio je da je vozač vozila za čišćenje snijega bio pijan. Human Rights Watch saopćio je da je ukrajinska vojska upotrebljavala kazetne bombe na istoku zemlje u području Donjecka u sukobima sa proruskim separatistima. Glasnogovornik Ministarstva obrane u Kijevu Bogdan Senjuk odbacio optužbe kao neosnovane. Na međunarodnim aerodromima u Češkoj počele su kontrole putnika sa međunarodnih letova zbog ebole, a onaj ko odbije popuniti upitnik ili pokuša izbjeći liječničku kontrolu u Pragu, čeka ga novčana kazna od 370 eura.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Najtraženiji crnogorski bjegunac Safet Kalić nakon skoro 4 godine bjegstva i potrage Interpola juče uhapšen u Austriji gdje je koristio lažni identitet i kosovski pasoš. Dok će uslijediti proces ekstradicije, 3. novembra sud u Bijelom polju trebalo bi da izrekne presudu Safetu Kaliću kome je suđen u odsustvu te njegovom bratu Mersudinu i supruzi Amini koji se terete za pranje 8 miliona eura stečenih švercom droge. Srđan Janković ima sve detalje ovog slučaja.
Hapšenje Safeta Kalića potvrdio je ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević na preskonferenciji, saopštivši da je hapšenje obavljeno u saradnji sa austrijskim vlastima. Kalić je kod sebe imao lažni pasoš navodno izdat na Kosovu.
U momentu lišenja slobode Kalić Safet je koristio kosovska identifikaciona dokumenta. Pasoš izdat na ime Murik Rifat, rođen 70. godine u mjestu Lipjan, Kosovo. U saradnji crnogorske i kosovske policije je prethodno potvrđen lažni identitet i kosovska dokumenta koja koristi Safet Kalić kako bi izbjegao hapšenje po međunarodnoj potjernici, što je omogućilo njegovo hapšenje u Austriji.
Safet Kalić iz Rožaja na sjeveru Crne Gore nalazi se u bjegstvu još od 2011. godine, od kada se tereti za pranje blizu 8 miliona eura, koji prema optužnici potiču od preprodaje droge u Njemačkoj. Pored Kalića, kome se sudilo u odsustvu, na optuženičkoj klupi našli su se njegova supruga Amina i brat Mersudin, koji je u Njemačkoj još 99. godine osuđen za trgovinu narkoticima. Kalićima i njihovim najbližim srodnicima već je odlukom crnogorskog pravosuđa do pravosnažnosti presude oduzeta pokretna i nepokretna imovina vrijedna blizu 22 miliona eura. Kalići su optuženi da su banci u Rožajama uplatili oko 8 miliona eura, navodno prljavog novca kojima su, tvrdi tužilaštvo, pokrivali rate kredita koji je prethodno uzelo njihovo preduzeće. Suđenje Kalićima okončano je početkom ovog mjeseca, a za danas zakazano izricanje presude odgođeno je za 3. novembar. Kako će hapšenje Safeta Kalića uticati na ovaj postupak, pitali smo njegovog advokata Dragoljuba Đukanovića.
U procesu smislu i prije ovoga hapšenja, nekih 7-8 dana, prije toga je izricanje presude odloženo za 3. novembar, tako da sad se može desiti, ako je ova informacija je li tačna, da vijeće odluči da preotvori glavni pretres ili će možda i izreći presudu toga dana. Tu su malo te procesne mogućnosti vijeće sada potpuno otvorene, da li će čekati ili će izreći, ja ovoga časa ne bih mogao da znam.
Podsjetimo, Safet Kalić se u policijskim dokumentima pominjao kao jedan od ključnih trgovaca heroinom na ruti koja prolazi kroz Crnu Goru. Kao narkodilera označila ga je i srpska policija tokom akcije Sablja 2003. godine nakon ubistva premijera Zorana Đinđića. Uprkos tome, protiv njega se nikada nije zvanično vodio postupak za trgovinu drogom, a prvi proces koji ga dovodi u vezu s tim nelegalnim poslom je crnogorska optužnica za pranje novca stečenog od šverca narkotika. Široj javnosti Safet Kalić je postao poznat nakon što je procurio snimak na internet sa njegove gala svadbe, na koje je goste zabavljala hrvatska pjevačica Severina. Svadbi su, kako se moglo vidjeti, na videosnimku prisustvovali brojni pripadnici regionalnog podzemlja, ali i pojedini visoko pozicionirani službenici Crnogorske agencije za nacionalnu bezbjednost. Zvaničnici iz bezbjednostnog sektora nikada nisu do kraja pojasnili šta su ti ljudi tražili na Kalićevoj proslavi, škrto obrazlažući da je riječ o radnom zadatku, dok su tužilaštvo i policija mnogo više energije uložili u istragu o tome ko je distribuirao snimak. I na današnjoj preskonferenciji direktor uprave policije Slavko Stojanović nije mogao da odgovori ništa konkretno na pitanja da li je vođena istraga o navodima da je Kalić bio duboko u narkobiznisu i da li je vođena istraga o uočenoj prisnosti pojedinih službenika bezbjednostnog sektora sa Kalićem na njegovoj svadbi.
Raspolažemo sa određenim podacima koje ćemo podijeliti sa austrijskom policijom.
I u tom slučaju vam ništa ne mogu saopštiti više detalja. Za drugi dio vašeg pitanja, to je u nadležnosti pravosudnih institucija i suvišno da ja o tome komentarišem.
Čelnici ministarstva i uprave policije nisu mogli konkretno da kažu kada očekuju ekstradiciju Kalića u Crnu Goru. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Policija nastavlja da hapsi odgovorne za seriju napada na lokale u Vojvodini čiji su vlasnici albanske nacionalnosti. Uglavnom se, kažu u MUP-u, radi o maloljetnicima i nije riječ o organizovanim grupama. Ipak potrebno je utvrditi sve okolnosti, nakon čega je na potezu tužilaštvo koje mora da mijenja dosadašnju praksu i u procesuiranju odgovornih djela okvalifikuje kao izazivanje nacionalne i vjerske mržnje i netrpeljivosti. I jedino oštrim kaznama za vinovnike država će poslati jasnu poruku da takva djela neće tolerisati. Norbert Šinković i Iva Martinović imaju priču u cjelini.
Policija je povodom serije napada na pekare i poslastičarnice u Vojvodini u proteklim danima saslušala više od 60 ljudi. U pritvoru je njih 11, rešen je slučaj pokušaja paljenja džamije u Subotici, prema rečima direktora policije Milorada Veljovića.
99% izvršilaca tih krivičnih dela i događaja su maloletna lica. 98. godište, 96. 7. 5.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić još dodaje.
Neki su bili u alkoholisanom stanju, neki nisu bili u alkoholisanom stanju. To je sve što mogu da vam kažem. Ako mislite da je stajala neka ozbiljna organizacija iza toga, ne, prema saznanjima koje iz istrage ja do sada posjedujem.
Povodom incidenta u Vojvodini u Novom Sadu zasedali su Odbor za odbranu i unutrašnje poslove Skupštine Srbije i Odbor za bezbednost Vojvođanskog parlamenta, odakle direktor policije upućuje poruku da će oni svoj zadatak izvršiti, ali i upozorava.
Najlakše je neko lice lišta slobode isprovesti nadležnom organu i mi ćemo tomu strajati. Ovo je problem društva. Ja ne znam za sada koji su motivi svega ovoga što se dešava. Ovo je jedan zajednički problem koji smatram da moramo zajednički rješavati. Ako budemo ovo rješavali pojedinačno, onda će to biti problem.
Nakon sednice zaključeno je da država mora da se suoči sa problemom koji ima među delom mladih, a predsjednik Vojvođanskog saveta za bezbednost Ištvan Pastor ukazao je na to da počinioci moraju biti suđeni uz adekvatnu kvalifikaciju dela.
Bez obzira na mladost učinilaca su u značajnoj meri pokrenuti izražavanjem nacionalne mržnje i netrpeljivosti. Namjera se u svakom slučaju mora posebno utvrđivati, ali tamo gdje se utvrdi da je bila namjera vezana za činjenje krivičnih djela iz tih pobuda, tamo se djelo mora tako kvalifikovati. Ja lično mislim da je to pretpostavka da se društvo suoči sa tim u kojoj smo situaciji i da se delikventi kazne.
Nisu bili retki slučajevi kada je tužilaštvo počinioce ovakvih i sličnih dela teretilo za narušavanje javnog reda i mira ili pak napad na imovinu. Zato i pokrajinska ombudsmanka Aniko Muškinja Heinrich ukazuje za naš program da je sada na potezu tužilaštvo.
Da sam ja tužilac, ja bih kvalifikovala delo kao izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti. Naravno, ja u to ne mogu da budem sigurna dok se istražne i predistražne i istražne radnje ne okončaju.
Da li postoji mogućnost da ta dela budu kvalifikovana kao napad na imovinu?
Da, postoji, mada mislim da je došlo vrijeme kada i tužilaštvo treba hrabro da istupi i da ovako kvalifikuje ovu vrstu krivičnih, ovu vrstu dela.
Uprkos drugačijim tvrdnjama premijera, Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava insistira na tome da se ozbiljnom istragom mora utvrditi postoji li pozadina serije napada u Vojvodini. Uz utvrđivanje svih okolnosti mora se ustanoviti i ima li elemenata za teža krivična dela.
U svakom slučaju, ono što je u prethodnom periodu bilo evidentno, to je da je ova kaznena politika blaga, da vi imate postupke koji izuzetno dugo traju. Podsjetit ću vas samo na slučaj paljenja džamije, gdje je ogroman broj ljudi učestvovao u tom vandalskom činu, a to suđenje je se oteglo u nedogled i na kraju i sama presuda nije adekvatna. Znači, država Srbija mora da u jednom efikasnom postupku sprovede istragu, da pošalje, znači, poruku da je ovako ponašanje nedozvoljeno, da su svi građani zaštićeni, da nema onih koji su građani drugog reda i čije objekte možete uništavati, a nije jasno poslato mladim ljudima poruka da je ovako ponašanje nedozvoljeno. Tako da sada imamo priliku da to okrenemo.
Iz Novog Sada i Beograda, Norbert Šinković i Iva Martinović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Sudija istrage Zagrebačkog županijskog suda odlučuje danas hoće li zagrebački gradonačelnik Milan Bandić i 11 njegovih suosumnjičenika na mjesec dana u istražni zatvor. Bandić i drugi se terete za razne koruptivne radnje teške oko 2,5 miliona eura. Odluka se očekuje kasno poslije podne, a iz Zagreba sa novim detaljima o ovom slučaju Enis Zebić.
Antikorupcijski odjel Državnog odvjetništva USKOK otvorio istragu protiv zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića i još 15 osoba. Naložio je puštanje 4 osobe da se brane sa slobode, a za Bandića još 11 osoba zatražio je jednomjesečni pritvor. Sumnjiči ih se da su grad Zagreb i državu oštetili za 20 milijuna kuna, nešto preko 2,5 milijuna eura, i to zloupotrebom položaja i ovlasti, utajom poreza, trgovanjem utjecajem i poticanjem na zloupotrebu položaja i ovlasti i poticanjem na trgovanje utjecajem. Konkretno, Bandića se teretira isklapanjem posla odvoženja krupnog otpada sa tvrtkom Petra Pripuza, oštetio grad za preko 300 tisuća eura. Da je samo na jednoj zamjeni skupog gradskog zemljišta za jeftino zemljište privatne firme oštetio grad za 1,5 milijuna eura, da je primao donacije za svoju predsjedničku kampanju i 2,5 godine nakon izbora i oštetio državu i grad za porez i prireza 760 tisuća eura, da je u 5 navrata trgovao utjecajem pri nezakonitom zapošljavanju sebi bliskih osoba u gradskom poglavarstvu i zagrebačkom holdingu. Osumnjičen je i da je u 7 navrata koristio svoj službeni društveni položaj, a vezano za korištenje službenih automobila grada Zagreba u privatne svrhe. Antikorupcijska nevladina udruga Partnerstvo za društveni razvoj podnijela je unazad 11 godina gotovo 150 kaznenih prijava protiv Bandića, od kojih nijedna nije procesuirana, a još toliko podnijeli su i razni drugi građani i udruge. Predsjednik udruge Munir Podumljak kaže kako su u ovom postupku obuhvaćena samo djela za koje se doznalo unazad godinu dana otkako se Bandića prisluškivalo, a da je USKOK izišao sa slučajem jer je postojala opasnost od bijega, a istječe i zakonski rok za tajno prisluškivanje zagrebačkog gradonačelnika.
E sad, ključno pitanje koje mene brine je da li ćemo stati na tim svježim predmetima koji su rješavani tijekom ovih mjera i de facto minimizirati počinjenje određenih djela, odnosno ulogu Milana Bandića u tim djelima, ili će se za vrijeme procesuiranja ovih djela kvalitetno obraditi ostali predmeti, tražiti svjedoci, pokajnici i na neki način pokušati zatvoriti neke od tih prijava. Ja smatram osobno da se sve te prijave zaslužuju da se do detalja istraže, da se utvrdi činjenično stanje, da se one koje naravno nemaju osnova odbace, a da ako u nekima ima osnova i za što ima osnova, da se to procesuira.
Mnogi u Hrvatskoj vjerojatno ispod glasa izražavaju nevjericu oko sadržaja onoga za što se Bandić tereti. Jedna zamjena zemljišta, jedan posao sa otpadom, utaja poreza za koju neki već kažu da nije sve tako jasno kako USKOK tvrdi, zapošljavanje preko veze i zloupotreba službenog auta. Zar samo to? Kod procesuiranja političara i dužnosnika cilj je, za početak, poslati jasnu poruku da je neko ponašanje zabranjeno, kaže Podumljak.
Jedna od zadaća kaznenog progona je to. Druga je utvrditi doista vrijednost otuđene imovine, pronaći tu imovinu, vratiti u državni proračun i staviti na raspolaganje građanima. Pogotovo je to važno u ovakvim predmetima gdje znamo da je grad Zagreb financijski bio najmoćnija institucija u državi, da su se tu vrtili ogromni novci, da postoje sumnje da su ukradeni isto tako ogromni novci, i te novce, ukoliko se oni ne nađu i ne vrate u proračun, ćemo morat financirati svi mi kroz poreze.
Bandić preko odvjetnika poručuje da neće dati ostavku, a analitičari kažu kako će u slučaju odlaska Bandića sa političke scene najviše profitirati dvije najveće stranke, SDP i HDZ. Kako god bilo, Bandić po sili zakona mora otići s funkcije ako bude pravomoćno osuđena više od mjesec dana, ali to može potrajati godinama. Ili kada mu istekne mandat godine 2017. U međuvremenu, Bandiću je potporu izrazio bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
A nakon bloka o kriminalno-krivičnim aktivnostima na Balkanu, život. U Bosni i Hercegovini njime su nezadovoljni svi. I mladi i stari, nebitno imaju li posao ili nemaju, da li su penzioneri, studenti ili srednjoškolci. I sve to zbog toga što nemaju novca. To ih deprimira ne samo na društvenom, već i na privatnom planu. No malo ko od sagovornika naše Dženane Karabegović ima recept kako stvari promijeniti na bolje, niti imaju rješenje da svoj život poboljšaju.
Bosansko-hercegovačke vlasti imaju najmanju podršku svog stanovništva u svijetu, barem tako pokazuje anketa Američke istraživačke agencije Gallup. Samo 8% ovdašnjih građana podržava vlasti i njene vođe, a nezadovoljni su svi, i mladi i stari. Glavni razlog njihovog nezadovoljstva, kako kažu Dobojlije, su neimaština u kojoj žive.
Jer ja sam radio 34 godine na željeznici, sad imam 320 penziju i kako ću biti zadovoljan?
Najstariji nisu zadovoljni sa penzijama, a najmlađi nema zapošljavanja.
Čovjek kad je sit i kad ima u džepu normalnu sumu novca, ja na primjer ne tražim da imam da se razbacujem, ali kad ja imam s čim da jutro skupi treba, ja sam zadovoljna, jel? Ali onaj ko ima troje četvero djece, pa treba mu dati hljeba, treba mu dati cipelu, sve na materijalnom pitanju.
Prema istom istraživanju, čak 91% stanovništva u Bosni i Hercegovini smatra da je korupcija najraširenija među vlastima, a nezaposlenost najveća u regiji. U ovoj zemlji, kako nam kažu Mostarci i Sarajlije, sa diplomom, a bez stranačkih i rodbinskih veza, posao nije moguće dobiti.
Ne mogu sada da nađem posao, to me trenutno frustrira.
Suprugam ima 5 godina, završila fakultet, nikad posla nema. Zaštićeni su ovi lopovi nekako.
Sve više mladih odlaze.
No, naravno da sam nezadovoljan, zato što dosta omladine koji su prije završili fakultete idu u trbuhom za kruhom. Evo imamo magistare, čak su došli doktora znanosti, je došlo na biro zapošljavanje, nemoj se zaposliti zato što sve to nepotizam. Znači sve se po stranačkoj dužnosti ili rodbinskoj ljudi zapošljavaju.
Pita godina sam na biro inženjer informatike. Ne mogu doći do zaposlenja, to mi je najveća muka i ja i Čemir.
U Bosni i Hercegovini su nezadovoljni i oni koji posao imaju, jer od prosječne plate od 400 eura se živjeti ne može. Brčanka i Tuzlak o tome kažu.
Moj život bi bio savršen da sam za svoj posao plaćena adekvatno. Pošto nisam, u totalnom je rasulu. Ne mogu si priuštiti vikend na Jahorini. Ne mogu za svoju porodicu priuštiti odmor na moru ili bilo kakve druge manje luksuze, te me samim tim ta činjenica jako deprimira.
Pa gdje ćemo mi zadovoljni kad živimo u jednoj državi koja bi se mogla nazvati apsolutistan? Ništa ne štima, ništa nije dobro.
Osim nezaposlenosti, istraživanje Galupa je pokazalo i da su veliki problemi u Bosni i Hercegovini i duboke etničke tenzije koje su prisutne i dvije decenije nakon rata, gdje se ne samo vlasti i mediji nego i škole razdvajaju na osnovu etničke pripadnosti. U Doboju i Mostaru to ovako komentarišu.
Nema odakle da cveta, mi smo uništeni ratom i mržnjom ljudi jednim prema drugima.
Čim sam nezadovoljan? Nacionalizmom.
Nacionalisti pobjeđuju, svak se zatvara u svoje atare, svak navija za svoje. I mislim, dovoljno je samo reći da djeca ne idu zajedno u školu. To je apartheid, segregacija, a međunarodna zajednica šuti. I to naše vođe, pod navodnicima, dozvoljavaju. Mi iz malena učimo djecu da se mrze.
Stanje u bosansko-hercegovačkom društvu neminovno utiče i na privatne živote stanovnika. Ovdašnji građani kažu da je besparica uzrok svemu, pa i tome.
Pa porodice stradaju upravo zbog stanja ovakvoga. Ne radi se, čim se ne radi, standard života je loš i tenzije su u porodici, pa i brakovi. Evo, ja imam prilike da čim svaki dan čim rastali se.
Ako si ti kao pojedinac zadovoljan svojim životom, ajmo reći zdrav si, ono, imaš neki posao, imaš neki život, organizovao si sve, ali ljudi oko tebe nisu zadovoljni. I odmah ne možeš ni ti biti sretan, jel tako?
Malo ko od naših sagovornika ima recept kako stvari promijeniti na bolje. Osim konstatacije stanja privatnog, društvenog ili političkog, malo ko nudi rješenje. Neki od odgovora koje smo zabilježili u Doboju, Tuzli, Mostaru, Brčkom i Sarajevu tome svjedoče.
To bi trebalo dugo vremena proces da se ljudi promijeni, prvo svijest ljudi, vlast obavezno i početi od neke nule. Ali ne imam predloga, zaista.
kad upalim TV i kad vidim sve one silne naše poznate političke i ine face, totalno se razočaram ko nam vodi državu i u kom smjeru.
A sve ove druge nedaće vrlo malo ovisi o svakom pojedincu.
Nema nikakve pozitivne vizije za budućnost.
Slušajući nezadovoljne bosansko-hercegovačke građane, čovjek ne može da se ne zapita zbog čega onda ne mijenjaju stvari sa mrtve tačke i kako je moguće da na svakim izborima glasove daju upravo onima koji su ih i doveli do toga. Ali to je ipak neka druga priča. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Džename Karabegović.
I koliko god da nemaju para, građani Bosne i Hercegovine, kako možete poslušati u dokumentima dana ili pronaći na našoj web stranici, ne odriču se navike davanja mita ljekarima za usluge ili pomoć koju su im zdravstveni radnici i bez toga dužni obezbijediti.
Upravo zbog dosadašnje prakse gledanja kroz prste ljekarima za korupciju, građani nerado prijavljuju slučajeve korupcije, iako priznaju da su i sami morali platiti mito ili poznaju barem jednu osobu iz svog bliskog okruženja koja je to učinila.
Tražili su mi za moju mater, tražili 500 maraka, kao nema mjesta, nema krevet. Kada se je novac dao, već je bilo mjesto za prijem u bolnicu.
Da li ste prijavili slučaj?
Nisam. Pokajao sam se što nisam, ali od tad vjerujte da sad svaki put najmanju sitnicu prijaviti.
Ne vjerujem da bi je prijavio, ipak, jer da znam, svi to tako radi, to je postalo ustaljeno, tako da doktor trebaju i to ne može se njima protiriječiti.
Ako ne daš, nećete ni liječiti, prijatelju moj.
Ovu priču Mirne Saviković u cjelini poslušajte u dokumentima dana koji slijede ili pronađite na web stranici naše
slobodnaevropa.org.
A svjetski headlines danas je da je slavni južnoafrički paraolimpijac Oscar Pistorius osuđen na 5 godina zatvora za ubistvo svoje djevojke prošle godine. Advokat porodice ubijene Rive Stenkamp izjavio je kako je pravda zadovoljena. Slijedeći ono što ja smatram da je poštena i fair kazna i za društvo i za optuženog, donosim presudu pod jedan, da je kriv za ubistvo iz nehata i predviđena kazna je maksimum 5 godina zatvora. Riječi su ovo sutkinje Višeg suda u Pretoriji, Tokozile Masipe, koje predstavljaju kulminaciju slučaja kojeg su svjetski mediji pratili sa pažnjom koja se može porediti samo sa onom u slučaju O.J. Simpsona, slavne bivše zvijezde američkog fudbala, kojem se sudilo za ubistvo bivše žene i još jedne žene 90. godina prošlog vijeka. Pistorius je po izricanju presude brisao oči gledajući u sutkinju, nakon čega je izveden iz sudnice. Slavni južnoafrički paraolimpijac Oscar Pistorius, poznati po nadimku Blade Runner, zbog svojih nožnih proteza od karbonskih vlakana, postao je jedno od najslavnijih imena svjetske atletike na olimpijadi u Londonu 2012. kada je ušao u polufinale na 400 metara u konkurenciji sa potpuno zdravim atletama. No već 14. februara 2013. Pistoriusov nevjerovatan sportski uspon prekinuo je ubistvo njegove djevojke, manekenke Reve Stenkamp, u njegovom domu na Dan zaljubljenih. Pistorius je od početka tvrdio da je ubio jer je mislio da je provalnik, što nije neobična pojava u toj državi, iako živi u bogatoj gradskoj četvrti Pretorije. Stenkamp je umrla nakon što je u nju ispalio 4 metka. Nakon 7 mjeseci suđenja pod budnim okom svjetskih medija, koji su poput BBC-a svakodnevno uživo i sudnice izvještavali sa ovog ročišta, početkom septembra tek druga crna sutkinja u istoriji Južnoafričke republike na tako visokoj dužnosti presudila je da je Pistorius nije namjerno ubio svoju djevojku, ali da je odgovoran za ubistvo iz nehata. Pravda je zadovoljena, rekao je Dub de Brien, advokat porodice Stenkamp, novinarima, dodajući da je sutkinja Masipa izrekla pravednu presudu. Prema procjenama njegovog advokata Berija Rouxa, Pistorius bi u zatvoru trebalo da provede 10 mjeseci, a ostatak kazne mogao bi izdržavati u kućnom pritvoru. Sa druge strane, predstavnici tužilaštva smatraju da je izjasnije da će Pistorius u zatvoru odslužiti najmanje 1/3 kazne, a to je 20 mjeseci. Još jedno podsjećanje na vijesti dana.
Put Srbije do Evropske unije bit će dug, ali je neminovan, kazao srpski šef diplomacije, jedan uposlenik makedonskog ministarstva obrane i više biznismena prijavljeno zbog pranja novca i korupcije. USKOK pokrenuo istragu i traži pritvor za zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića i suradnike. Odluka suda se čeka. Human Rights Watch optuži Ukrajinu za upotrebu kazetnih bombi. Kijev negira.
U polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa Toliko na pažnji vam osim Mirjane Rakele zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Slušaoce uobičajeno podsjećamo i na dokumente dana koji slijede za koji trenutak, a sve naravno možete pronaći i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.